ყურძნის სუბსიდირების, ფასების და წარმოების შესახებ უახლესი კვლევა ქვეყნდება. Რა არის საჭირო თაფლის კომერციული და სტაბილური წარმოებისთვის ასოციაციის განმარტებები? ბიძინა ივანიშვილმა კრედიციუს დავა სააპელაციოშიც მოუგო.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 30 სექტემბერია, ორშაბათი კვირის პირველი სამუშაო დღე. თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. გნომან ვაისი საქართველოში ყურძნის სუბსიდირების, ფასების და წარმოების შესახებ კვლევას აქვეყნებს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში ყურძნის წარმოების სიჭარბეა გამოკვეთილი. კვლევაში ვკითხულობთ, რომ ბოლო წლებში სუბსიდირების გაფართოებასთან ერთად ყურძნის მოსავალი მომატებულია. ამავე პერიოდში ადგილზე ჩაბარების დროს ყურძნის ფასი სუბსიდირების გარეშე მკვეთრად არ შეცვლა. ყურძნის სუბსიდირებისთვის ხელშემწყობი ფაქტორია დროის პერიოდი. რთველი შემოდგომაზე იმართება საქართველოში, კი არჩევნები სწორედ ამ პერიოდში ტარდება. რთველი და წინა საარჩევნო კამპანია თანადროულია. მიმდინარე საარჩევნო პერიოდში რთველი პოლიტიკურ განცხადებებსა და გადაწყვეტილებებში მოექცა. მთავრობამ ყურძნის სუბსიდირების მასშტაბი გაზარდა, ხოლო ზოგიერთი ოპოზიციური პარტიის ერთობამ უფრო მეტი მოითხოვა. საქართველოში ყურძნის სუბსიდირებას კონვენციური ფორმა აქვს, რაც ყურძნის ფასების საბიუჯეტო მხარდაჭერას ნიშნავს. პირველი ესაა გასაყიდი ყურძნის ფასის საბიუჯეტო დანამატი და მეორე დაბალი ხარისხის, ანუ უვარგისიან ჭარბი ყურძნის შესყიდვა სახელმწიფო კომპანიების მიერ. ამგვარი მიდგომა ამახინჯებს საბაზრო პრინციპებს და ადუმებს ბაზრის სიგნალებს, რაც იწვევს ყურძნის წარმოებას და ხარისხის გაუმჯობესებაზე მევენახის სტიმულების დათრგუნვას. სუბსიდიის კონვენციური მიდგომა კი ქმნის ერთგვარ სპირალს, რომელიც უფრო და უფრო მეტ საბიუჯეტო რესურსს მოითხოვს. არა ერთმა ქვეყანამ სოფლის მეურნეობაში მაღალ პროდუქტიულობას სწორედ იმით მიაღწია, რომ გასული საუკუნის მიწურულს მნიშვნელოვანი რეფორმები გაატარა. ამ პერიოდამდე სექტორის ზოგი მიმართულება სუბსიდირებული და სამთავრობო დახმარებებით გამორჩეულიყო, რაც ჭარბ წარმოებისა და შემდგომი ფისკალური კრიზისის მიზეზი გახდა. შექმნილმა კრიზისმა კი მთავრობები აიძულა, შეეკვეცათ, ან მთლიანად გაეუქმებინათ არაერთი ტრადიციული ტიპის სასოფლო სამეურნეო დახმარება, რამაც ხელი შეუწყო სექტორის პროდუქტიულობის ზრდას. აღნიშნულია გნომან ვაისის კვლევაში. მეფუტკრეობის დარგი უნდა გაიზარდოს და ოჯახური მეურნეობები აგრობიზნესად უნდა იქცნენ. ამის შესახებ მეფუტკრეთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალეკო პაპავამ განაცხადა. მისი ინფორმაციით, ახლა ქვეყანაში მხოლოდ 2% ეწევა კომერციულ წარმოებას. პაპავას დათვლით დაახლოებით 2000 ცალი კომერციული საფუტკრეა საჭირო ქვეყანაში სტაბილური წარმოებისთვის, რისი პირობებიც საქართველოში ნამდვილად არსებობს. დარგის გასაძლიერებლად კი პაპავას აზრით აუცილებელია მოყვარული მეფუტკრეების ხელშეწყობა, რათა მოხდეს საფუტკრეების გამსხვილება. ისეთ ვითარებაში, როცა საფუტკრეების 95% სამოყვარულო დონეზეა, პროდუქტის საჭირო რაოდენობაც არ არის და თვითღირებულებაც მაღალია, კომერციული წარმოებისთვის საჭიროა, რომ ფუტკრის 100-ზე მეტი ოჯახი იყოს მეურნეობაში. ამიტომ მოყვარულებს, რომლებსაც 20-30 ოჯახი ჰყავთ, ხელი უნდა შეუწყოთ, რათა წლიდან წლამდე გაზარდონ ოჯახების რიცხვი. არის დახმარების გარკვეული პროგრამები სახელმწიფოს მხრიდან, მაგალითად ინვენტარით უზრუნველყოფის კუთხით, თუმცა მასში მონაწილეობა მხოლოდ კომერციულ საფუტკრეებს შეუძლიათ. ამიტომ აუცილებელია მოყვარულთა მხარდაჭერაც და მათი საქმიანობისთვის ნელ-ნელა ბიზნესის სახის მიცემა, აღნიშნავს ალეკო პაპავა. მან ყურადღება გაამახვილა თაფლოვანი მცენარების გაშენების საჭიროებაზეც და განაცხადა, რომ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა და სახელმწიფოს მხარდაჭერა. სამუშაოა ცნობიერებაზეც. მოსახლეობამ უნდა იფიქროს უფრო რაციონალურად. იჩეხება აკაციის ხეები, რომლებსაც იყენებენ სხვადასხვა დანიშნულებით, მაგალითად ვენახებში ბოძებად. მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს აკაციის ხეების გაშენება, მაგალითად ქარსაცავი ზოლების სახით, და არა მარტო მისი, არამედ გვჭირდება სხვა თაფლოვანი მცენარეების გამრავლებაც. ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ შეიქმნას თაფლოვანი მცენარეების მუდმივი კონვეირი, რათა ნექტრის მუდმივი შემოსავალი გქონდეს და შესაბამისად თვითღირებულებაც დაიწევს, ამბობს ალეკო პაპავა. სინგაპურის სააპელაციო სასამართლომ ქართული ბიზნესმენის და პარტია ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის და შვეიცარული ბანკის კრედიციუს დავაზე გადაწყვეტილება ივანიშვილის სასარგებლოდ გამოიტანა. განაჩენი მიმდინარე წლის ივლისშია გამოცხადებული, თუმცა ბიზნესმენის ადვოკატებს ამის შესახებ მედიასთან ჯერ არ უსაუბრიათ, არც თავად ბიძინა ივანიშვილს. სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა ქვედა ინსტანციის სასამართლოს 2023 წლის ნოემბერში მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც კრედიტ სიუს ბიძინა ივანიშვილისთვის კომპენსაციის სახით 742,013,000 გადახდა დაეკისრა. შეგახსენებთ, რომ 2023 წლის მაისში ივანიშვილმა კრედიტ სიუს 926,000,000 ზარალის ასანაზღაურებლად უჩივლა, თუმცა თანხა იმავე წლის სექტემბერში შემცირდა და სასამართლომ ბანკს ბიზნესმენის სასარგებლოდ 743,000,000 გადახდა დააკისრა. შვეიცარიული ბანკის კრედიტ სიუს სინგაპურის ფილიალმა კი ეს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრა, თუმცა სინგაპურის სააპელაციო სასამართლომ ბანკის წარმომადგენლების სარჩელი არ დააკმაყოფილა. ცნობისთვის, ივანიშვილმა კრედიტ სიუს 2015 წელს უჩივლა. ივანიშვილი ამტკიცებს, რომ შვეიცარიულ ბანკში დაბანდებული თანხის ნაწილი კრედიტ სიუს სინგაპურის ფილიალის კონსულტანტ პატრის ლესკონდრონის ქმედებების გამო დაკარგა, რომელიც კლიენტების, მათ შორის ივანიშვილის ანგარიშებიდან ფულს ფარულად ხსნიდა. ლესკონდრონი 2018 წელს თაღლითობისთვის გაასამართლეს, ხოლო 2019 წელს გაათავისუფლეს, თუმცა 2020 წელს მან თავი მოიკლა. ლესკონდრონმა აღიარა, რომ 2008 წლის ფინანსური კრიზისის დროს თავისი გარიგებების ზარალს კლიენტების ფულის ხარჯზე ფარავდა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
თბილისში ავტოსაგზაო შემთხვევა, რომელშიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მონაწილეობს, საკმაოდ დიდ თანხებს უკავშირდება. თუ დამნაშავე მოქალაქია, ზარალის ანაზღაურება ხშირად 10,000 ლარსაც კი აჭარბებს, რომელსაც, რა თქმა უნდა, სამართალდარღვევის ჯარიმაც ემატება. როგორც საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი მევლუდ მელაძე BPNG-სთან აღნიშნავს, თანხის ოდენობა გასაკვირია არ გახლავთ, რადგან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მისი სერვისი საკმაოდ ძვირია, თუმცა მისი თქმით ეს თანხა მოქალაქეებს არ უნდა ეკისრებოდეთ. მელაძის აზრით, ასეთი შემთხვევების დროს მძღოლ სავალდებულო ავტოდაზღვევა უნდა იცავდეს, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს ქვეყანაში ეს არ არსებობს, საჭიროა თავად ამ ავტობუსების გარე შეჯახებისგან დაზღვევა, ისე რომ ტვირთი მოქალაქეზე არ გადადიოდეს. ამ საკითხს ველოსიპედის გამოგონება თავიდან სულაც არ სჭირდება. ეს უკვე გავლილი აქვს ქვეყნებს ცივილიზებულ სამყაროში და არსებობს მზარე ცეპტები. მაგალითად, ეს არის ავტომობილების სავალდებულო დაზღვევა, რაც იცავს ავტომობილის მფლობელს. ვერც ევროპაში და ვერც შტატებში ვერ შეიძენთ ავტომობილს, მით უფრო ვერ გადაადგილდებით დაზღვევის გარეშე. ამაზე ჯარიმა ძალიან დიდია. შესაბამისად, ყველას აქვს იქ სავალდებულო დაზღვევა, რომელიც, რა თქმა უნდა, არ არის კაბალური პირობებით და ნებისმიერ მოქალაქეს თავისუფლად შეუძლია გადაიხადოს. იქ ფინანსურად მძღოლი ვერც კი იგებს შეკეთება რა დაჯდა ჩვენთან, კი ასეთ ღარიბ ქვეყანაში უშუალოდ მძღოლებს უწევთ ამ ხარჯის ანაზღაურება. ჩემი აზრით, ეს აბსოლუტურად არასწორია. ჩვენ არ ქვეყანაში, სადაც სავალდებულო დაზღვევა მძღოლებს არ აქვთ, მე პირადად თვითონ ამ ავტობუსებს დავაზღვევდი გარე შეჯახებისგან, ისე რომ არ დასწოლოდა ხარჯი მოქალაქეს, რომელსაც ასეთი საგზაო შემთხვევა, ამბობს მევლუდ მელაძე. და გავაგრძელოთ სატრანსპორტო თემატიკა და ისევ მევლუდ მელაძის თვალით დანახულ მდგომარეობას შეგიფასებთ. მოტოტრანსპორტი დღეს ერთადერთია, რომელიც მართლა მოქნილია ქალაქში გადაადგილებისთვის, რადგან მას არ სჭირდება ყველაზე მნიშვნელოვანი საპარკინგო სივრცე და ამავდროულად საცობში გაცილებით უფრო ადვილია მოძრაობა, ამბობს ტრანსპორტის საკითხების ექსპერტი, საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი მევლუდ მელაძე. მისი ინფორმაციით, დღეს საქართველოში 24,454 მოტოციკლეტი და სკუტერია, ხოლო ზოგადად ქვეყანაში მოტოტრანსპორტად მოაზრებული 28,000 სატრანსპორტო საშუალებაა რეგისტრირებული, რადგან მელაძის თქმითვე კვადროციკლებიც მოტოტრანსპორტში გადის. გარდა იმისა, რომ მოტოტრანსპორტი ძალიან მოქნილი და მობილურია საცობში და გადატვირთული მოძრაობისას, კიდევ ერთი კომფორტი, რაც მას ახლავს, ისაა, რომ არ სჭირდება სპეციალური საპარკინგო სივრცე. სადაც არ უნდა ვიყიდოთ ბინა დღეს თბილისში, ყველაზე პრობლემური იქნება საპარკინგო სივრცეები სწორედ. კორპუსთან საპარკინგო სივრცეები ძალიან ძვირი ღირს, ან საერთოდ არ არის. კერძო სახლების შემთხვევაში კი აუცილებელია გქონდეთ იმხელა ეზო რომ ავტომობილი გააჩეროთ. შესაბამისად, მოტოტრანსპორტი ყველაზე მოქნილია ამ ხრიდან, სადაც კიდე გააჩერებ. ამაზე შეზღუდვა არ არსებობს და სამწუხაროდ არ არსებობს სპეციალური საპარკინგო სივრცეებიც მოტოტრანსპორტისთვის, რადგან მისი განვითარება არ იყო მოაზრებული არცერთ გეგმაში აქამდე. ისინი ავტობუსის ზოლში მხოლოდ ბოლო პერიოდში გადაადგილდებიან. გარდა მოქნილობისა, მოტოტრანსპორტი ეკონომიურია და ბევრად ნაკლებ საწვავს საჭიროებს. ასევე ზოგიერთი მათგანი არის სრულიად ელექტრო, ამიტომ თანხების დაზოგვის კუთხითაც სასურველი ტრანსპორტია. აღნიშნავს მელაძე და მოქალაქეებს არჩევანის გაკეთებას მოტოტრანსპორტზე ურჩევს, განსაკუთრებით ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. Თბილისში ხელნაკეთი აქსესუარების ბრენდის ჰიპის დამფუძნებელი ლალი თვალიაშვილი ტურისტული ნაკადების შემცირებაზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ ადრე თუ სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოსული ტურისტები მოგზაურობდნენ ქვეყანაში, ახლა მხოლოდ რუსი ტურისტები გადაადგილდებიან. მისი ვარაუდით, ეს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებმა და არასტაბილურმა გარემომ განაპირობა. საქართველოში იმდენი ტურისტი აღარ არის, როგორც ადრე იყო. ეს გამოფენებზე განსაკუთრებით შეინიშნება ხოლმე. ადრე ძალიან ბევრი ქვეყნიდან ჩამოდიოდნენ, გვაცნობდნენ თავიანთ ისტორიებს, თუ საიდან იყვნენ და სად მიჰქონდათ ჩვენი ნაყიდის საჩუქრები. ახლა ძირითადად რუსები შეინიშნება. ვფიქრობ, ამ ყველაფრის მიზეზი საქართველოში განვითარებული მოვლენების ბრალია. ტურისტები საქართველოს აღრთვლიან ისეთ ადგილად, სადაც შეიძლება ჩამოვიდნენ, დრო გაატარონ და რესურსი დახარჯონ, აცხადებს თვალიაშვილი. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით. პოლონეთი, ლიეტუვა, ლატვია და ესტონეთი ევროკავშირს რუსეთთან და ბელარუსთან საზღვრების გაძლიერების დაფინანსებისთვის მიმართავენ. ბაინესის დამფუძნებელი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. ევროკავშირის მიერ ბიომეურნეობების განვითარებისთვის გამოყოფილი 12 მილიარდი არაეფექტურად იხარჯება. ასეთია ბოლო აუდიტის დასკვნა. მოკლედ, როგორც ყოველთვის საინტერესო ბიზნეს და ეკონომიკური რევიუ მიმოხილვა გელოდებათ უცხოეთის ბლოგში, თუმცა მანამდე რეკლამა. არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენ სტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათ-კვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულიად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
თუ ძაღლიან კატა გყავს და გსურს გაიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი ოთხფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში, ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკისა და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ, როგორც გითხარით რეკლამამდე. პოლონეთი, ლიეტუვა, ლატვია და ესტონეთი ევროკავშირს რუსეთთან და ბელარუსთან საზღვრების გაძლიერების დაფინანსებისთვის მიმართავენ. ქვეყნები ევროკავშირისგან რუსეთთან და ბელარუსთან საზღვრების გასწვრივ ბუნკერების, ბარიერების, გამყოფი ხაზების და სამხედრო საწყობების მშენებლობის დაფინანსებისთვის მოითხოვენ ფინანსებს. როგორც ამ ქვეყნების მინისტრებმა თქვეს, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომმა აჩვენა, რომ ბუნებრივი თავდაცვითი წინაღობების არ მქონე ღია სივრცეზე ფიზიკური დაბრკოლებების შექმნას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ხოლმე, როგორც წესი ტექნოლოგიურად განვითარებულ ომშიც კი. მათ აღნიშნეს, რომ ბალტიის ქვეყნების და პოლონეთის საზღვრებზე საფრთხები მუდმივად იზრდება, ხოლო რუსეთთან და ბელარუსთან საზღვრების გასწვრივ გამაგრების გაზრდა პრიორიტეტულ ამოცანად რჩება, რომელიც ხელს უწყობს ამ ქვეყანათა ვალდებულებების შესრულებას და იცვან ნატოს ტერიტორიის ყოველი სანტიმეტრი. განცხადებაში აღნიშნული არ არის, რამხელა დაფინანსებას მოითხოვენ ეს ქვეყნები ევროკავშირისგან გამაგრებების მოწყობისთვის. ბაინესის დამფუძნებელი ჟანგ პენგ ჟაო პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. ინფორმაციას ბლუმბერგი ავრცელებს. მან კალიფორნიის სასჯელო აღსრულების დაწესებულებაში 4 თვე გაატარა. ჟაოს ბრალად ედებოდა საერთაშორისო სანქციების დარღვევა, ფულის გათეთრება და გადასახადებისთვის თავის არიდება. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი ჟაოს 3 წლით დაპატიმრებას ითხოვდა. პროკურატურის მტკიცებით ჟანგმენგ ჟაო სამაგალითოდ უნდა დასჯილიყო და მას თავისუფლების აღკვეთა ხანგრძლივი ვადით უნდა მისჯოდა, რომ ეს სხვა თაღლითებისთვის ყოფილიყო მკაფიო მაგალითი და მესიჯი, რომ მხოლოდ ჯარიმის გადახდით ისინი მართლმსაჯულებას თავს ვერ დააღწევენ. დაცვის მხარე კი აპელირებდა იმით, რომ ბაინესმა უპრეცედენტო მოცულობის ჯარიმის გადახდაზე თანხმობა განაცხადა, რაც ნიშნავს, რომ ჟაო თავის დანაშაულზე პასუხისმგებლობას იღებდა და შესაბამისად პასუხისგებისთვისაც იყო მზად. შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა სასამართლომ ბაინენს $4,300,000,000 მოცულობის ჯარიმის გადახდა დააკისრა. კომპანიის დამფუძნებელს ჟანგმენგ ჟაოს კი აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობის დატოვება მოუწია. ბაინენს ახლა ხელმძღვანელობს რიჩარდ ტენგი, რომელიც ადრე აბუდაბის გლობალური ბაზრის მთავარი მარეგულირებელი იყო. ბაინენსი გლობალურ კრიპტობაზრის თითქმის 80%-ს აკონტროლებს და მას ინდუსტრიაზე საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს. ევროპის აუდიტორთა სასამართლოს ინფორმაციით €12 მილიარდი, რომელიც ევროკავშირმა ბიომეურნეობის განვითარებისთვის 2014 წელს გამოყო, ორგანული პროდუქტის წარმოების ზრდისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. აღმოჩნდა, რომ ევროკავშირის დაფინანსების სანაცვლოდ ფერმერებს კონკრეტული პირობების შესრულება არ მოეთხოვებოდათ, რაც ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია აუდიტის დასკვნით, რის გამოც ბიომეურნეობის წარმოება მხოლოდ მცირედით გაიზარდა და ევროკავშირის სურსათის ბაზრის მხოლოდ 4% შეადგინა. აუდიტის დასკვნაში წერია, რომ ევროკავშირმა სექტორისთვის მხოლოდ არასავალდებულო მიზანი დააწესა, რომლის თანახმადაც ბიომეურნეობისთვის გამოყოფილი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი 2030 წლისთვის 25%-ით უნდა გაიზარდოს, თუმცა მიზანი სავარაუდოდ შეუსრულებელი დარჩება, რადგან ბლოკის წევრი ქვეყნები ბიომეურნეობის ერთიან განმარტებაზე ამ დრომდე არ შეთანხმებულა. აუდიტის სამსახური ევროკავშირს მოუწოდებს ბლოკმა ზედმიწევნით განსაზღვროს შესასრულებელი მიზნები, მონიტორინგის პირობები და ვადები. აუდიტმა ასევე დაადგინა, რომ ბიოფერმერებისთვის ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი ფინანსები თანმიმდევრულად არ გაიცემოდა, რადგან ფერმერები დაფინანსებას იღებდნენ იმის მიუხედავად, მიხვდნენ თუ არა ისინი ორგანული წარმოების ძირითად პრინციპებს. აუდიტორები ევროპულ კომისიას ბიოსექტორისთვის ყოვლისმომცველი პოლიტიკის შემუშავებისკენ მოუწოდებენ, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს კი სექტორის ხელშეწყობისთვის ეროვნული გეგმების ჩამოყალიბებას ურჩევენ.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
Love to Shop-ის ახალი კვლევის თანახმად 10-დან მხოლოდ ერთ დასაქმებულ ადამიანს მოსწონს კორპორაციული საშობაო წვეულების გამართვის იდეა. გამოკითხულთა 63%-ს კი ურჩევნია სადღესასწაულო წვეულებებში მონაწილეობა საერთოდ არ მიიღონ, გასულ წელთან შედარებით ზრდა ამხრივ 7%-ია. კომპანიამ 2024 წლის ივლისში 2000 დასაქმებული გამოკითხა. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ დიდ ბრიტანეთში დასაქმებულთა 87%-ს გასულ წელთან შედარებით 5%-ით მეტს საშობაოდ ფინანსური ბონუსის მიღება ურჩევნიათ. მათი 16% კი მიიჩნევს, რომ ბონუსი შესაძლოა სასაჩუქრო უკრე ბარათიც იყოს, რომელზე დარიცხული ბალანსიც 110 ევროს აღწევს მინიმუმ. HR მაგაზინთან ინტერვიუში საკონსულტაციო კომპანია LodgeCourt-ის მართველი დირექტორი აღნიშნავს, რომ დასაქმებულთა შორის საშობაო წვეულებაზე შემცირებული მოთხოვნა აჩვენებს, რომ სამუშაო ადგილზე ადამიანთა შორის ურთიერთობის დონე ციკლებს. მისი თქმით, ჰიბრიდული სამსახურის განვითარებასთან ერთად კოლეგებს შორის ურთიერთობა მცირდება, რის გამოც ტრადიციული საოფისე წვეულებები პოპულარული აღარ არის. როგორც ჩანს, ადამიანებს ფინანსური სარგებლის მიღება ურჩევნიათ დღესასწაულების აღნიშვნის ნაცვლად. ეს აჩვენებს, რომ კომპანიებს შესაძლოა თანამშრომლების კმაყოფილების შენარჩუნების სტრატეგიისთვის გადახედვა მოუწიოთ, ამბობს იან მური. Love to Shop-ის კვლევამ აჩვენა, რომ საოფისე წვეულებებზე დასწრების პერსონალური ხარჯი დასაქმებულებს ერთ წელიწადში 4 ევროდან 37 ევრომდე გაეზარდათ, რაც არ ითვალისწინებს ტანსაცმლის, ტრანსპორტის და დანარჩენი ადგილების ხარჯებს. დასაქმებულთა ნახევარი მიიჩნევს, რომ თავარი მიზეზი, რის გამოც კორპორაციულ წვეულებებს არ ესწრებიან, კოლეგებთან კომუნიკაცია. მათი 36% მიიჩნევს, რომ ნასვა მდგომარეობაში თანამშრომლებთან ურთიერთობა მათთვის შემაწუხებელია. მიმდინარე წლის დასაწყისში დანიურმა ლეგომ ლეგენდარული ფრენკ სტივენსონის დიზაინით შექმნილი ბრიტანული ჰაიპერკარის მაკლერ P1-ის 60 სანტიმეტრიანი 1.8 მასშტაბის მოდელი აწყო. 3893 კუბისგან შემდგარი ეს მანქანა, რომელიც Lego ტექნიკის სერიაში გამოვიდა და $500 ღირდა, კომერციულად იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ დანიური კომპანიის ინჟინერებმა წარმოუდგენელი რამ ჩაიდინეს. Lego-ს კუბებისგან არც მეტი, არც ნაკლები ნამდვილი მანქანა შექმნეს. რეალური ზომის მაკლერინ ერთი, რომელიც ყველაფერთან ერთად 65 კმ/სთ სიჩქარეს ავითარებს. მის შექმნას და აწყობას ლეგომს ინჟინერებმა 8344 საათი, ანუ 347 სრული დღე დაუთმეს და ჯამში ერთი ლეგო ტექნიკის ტიპის 342817-ზე მეტი კუბი გამოიყენეს, რომელთაგან ბევრი სპეციალურად სწორედ ამ პროექტისთვის შეიქმნა. ლეგოს კუბებს გარდა ავტომობილში რა თქმა უნდა რეალური მაკლერინ P1-ის ფოლადის ჩარჩოს და ბორბლებსაც ხედავთ, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში კონსტრუქცია ადამიანის წონას უბრალოდ ვერ გაუძლებდა. მანქანა ელექტრომობილია. ავტომობილი ლეგომ მაკლერთან თანამშრომლობით შექმნა და ფორმულა 1-ის ლეგენდარულ ტრეკზე გამოიცადა. საჭესთან ამ დროს ბრიტანელი პილოტი ლანდო ნორისი იჯდა. შეგახსენებთ, რომ ნატურალური ზომის ავტომობილების შექმნა ლეგომ ჯერ კიდევ 2018 წელს დაიწყო, როცა ლეგო ტექნიკის ტიპის მოდელზე მილიონზე მეტი კუბის გამოყენებით ბუგატი ჩირონის ახალი ვერსია შექმნა, თუმცა ეს მოდელი მხოლოდ 19 კმ/სთ-ით გადაადგილდებოდა. ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვიდეო თამაში The Sims შესახებ ჰოლივუდში სრულმეტრაჟიან ფილმს გადაიღებენ. ფილმის გენერალური პროდიუსერი Amazon MGM Studios იქნება, მაგრამ პროდიუსერებს შორის მარგო რუბისაც ხვდებით, რომელმაც ბოლო დროს კინოეკრანებიდან კულისებში გადაინაცვლა. კომპანია Lucky Chappy დააფუძნა და კარგადაც იხეირა ფინანსურად The Barbie-ს წარმატებას თუ გავითვალისწინებთ. სხვა შორის მარგო რუბის გარდა შთამბეჭდავად გამოიყურება Sims ფილმზე მომუშავე ადამიანების ჩამონათვალიც. ფილმის რეჟისორი The Last of Us-ისა და Loki-ს გამოცდილების მქონე კეიტ ჰერონი იქნება, ხოლო სცენარს დოქტორ ჰულზე მომუშავე ბრიონი რედმანი ჩაიბარებს. თავის დროზე მსოფლიოში Sims-ის პირველი თამაშის 11 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა, რამაც ის იმ დროს სხვა შორის ყველაზე დროის ყველაზე გაყიდვად ვიდეო თამაშად აქცია. თან არ უნდა დაგვაიწყდეს, რომ 2000 წელს პერსონალური კომპიუტერი ძალიან ცოტა ადამიანს ჰქონდა პლანეტაზე, მათ შორის Sims-ის თამაშეთა წილი საკმაოდ დიდი იყო. მას შემდეგ Sims-ის რამდენიმე განახლება გამოვიდა და ჯამში ვიდეო თამაშის 200 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა, რითაც ის ისტორიაშიც კი შევიდა. აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ის გავლენაც, რომელიც Sims-მა ვიდეო თამაშების ინდუსტრიაზე მოახდინა. ზოგადად თავის დროზე ვიდეო თამაშები რატომღაც ძირითადად ბიჭებისა და კაცებისთვის იქმნებოდა, რადგან არსებობდა დაშრება, სტერეოტიპი, რომ გოგოები და ქალები ვიდეო თამაშებით ნაკლებად ინტერესდებოდნენ, თუმცა Sims-მა ეს ლოგიკა მთლიანად შეცვალა და ბაზარზე ახალი ჟანრის ვიდეო თამაშები გამოჩნდა, რომელთა აუდიტორია მოიცავდა როგორც გოგოებს და ბიჭებს, ასევე ქალებს და მამაკაცებს. ამასთან სწორედ Sims-ის დამსახურება გახლავთ პერსონიფიცირებადი ავატარების შექმნის, სახლის დიზაინის აწყობის და ვიდეო თამაშის დამატებითი ნაწილების ეგრეთ წოდებული DLC-ების კულტურა, რაც მოგვიანებით სხვა ვიდეო თამაშებშიც გამოჩნდა. უნდა ვთქვათ ისიც, რომ Sims-ის სამგანზომილებიანი გრაფიკის ატანა სხვა შორის ბევრ კომპიუტერს არ შეეძლო ტექნიკურად, რამაც კომპანიებს, რომლებიც ამ კომპიუტერებს, პერსონალურ კომპიუტერებს აწარმოებდნენ, მოწყობილობების განვითარებისკენ უბიძგა. ამით ბიზნეს რევიუ დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. ჩემთან ერთად პირდაპირ ეთერში სარეჟისორო პულტთან მუშაობდა პაკო პოპი. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა, რომ მისმენთ. We'll be right back.